Раптом декотрим із молодих сподобалися веселі пісні сусідів, і вони навіть почали їх співати. А потім в ужитку увійшли вино і тютюн, що взагалі було жахливо. І хоча на боротьбу з цими вадами було скеровано всі державні сили, від війська і до громадських помічників, сексотів, стукачів і топтунів, користі було мало. Незважаючи на суди, затримання, арешти і судові вироки, ці жахливі порушення правовірної суспільної моралі і етики не припинялися. Потрібно було іще вище піднести роль страху, його животворних ідей, наблизити їх до народу. Тоді володар країни за короткий термін вибудував посеред столиці величезний у 50 сажнів заввишки архітектурний ансамбль, який угорі завершувався мармуровим портиком із розміщеним у ньому позолоченим горщичком страху. У погожий сонячний день його відблиск можна було побачити далеко за межами страхолюдії. Було встановлено сотню премій музикантам, художникам, письменникам, які, не шкодуючи творчих сил, взялися втілювати у своїх шедеврах золотий образ страху. Вже за півроку рівно сотню творців було нагороджено преміями, а їхні мармурові бюсти виставлено вздовж алеї у столичному міському паркові культури і страхолюдства. Кордон зі смеховитами зміцнили сталевою завісою 12 метрів заввишки. Перетинати той кордон мали право лише особливо сміхостійкі люди, яким перед поїздкою що й робилися ін'єкції сироватки суму. І тим не менш, підривна ідеологія та її матеріальна культура широко проникали до країн суму і страху. Через недогляд цензорів у друку з'явилася публікація одного економіста про те, що нібито веселий працівник продуктивніший за сумного. Ну, подібної єресі в країні не траплялося вже майже два століття. Автора публікації, звичайно ж, вислали за кордон, де його невдовзі вбили. Його ж власні однодумці. Ну, декотрі, щоправда, казали, що це вбивство – справа рук страхітливих спецслужб. Але це вже, мабуть, злостивий наклеп. Володар країни страхолюдії вельми стриможився і всі страховицькі сили кинув на боротьбу з підривною ідеологією. Аби ідея страху діяла більш ефективно, він запровадив смертну кару навіть за найдрібніший аморальний вчинок, якщо він викликав сміх. Злочинців стало понад усяку міру. Особливо, як у країні почався економічний спад, а потім криза, і не стало чого їсти. Дійшло до того, що якось одного святкового дня на головній площі столиці зібралася демонстрація за право їсти. Ці нечувані раніше претензії на якісь там права також були контрабандою, завезені з країни сміховитів. А володар оточив військами площу і прямо перед святинею страху влаштував демонстрантам криваву лазню. Були сотні вбитих і ще більше поранених. Влада те число перебільшила у десятки разів, згідно зі святою і непорушною ідеєю страху. Це подіяло. Усі побачили, що страх, як і раніше, має силу, і то неабияку. Почалися розмови, що, мовляв, не варто проти нього виступати, що перемоги все одно не досягти і що потрібно шукати консенсусу з володарем. Страх непереможний, бо у ньому є якась непояснима сатанинська сила. Це взагалі-то було схоже на правду. І все-таки люди хотіли їсти, а їсти в Україні було нічого. Доведені до відчаю, вони вже нікого в країні не боялися. Ні спецформувань, ні таємної поліції, ні володаря. Вони тільки не могли здолати у собі вроджене генетичне відчуття страху. Це, між іншим, причудово розумів і сам володар, який старанно вдосконалював святиню. Група лауреатів-інженерів спроєктувала на площі